Labdien, cienījamie kolēģi! Vēlos jūs informēt, ka mēs varam sākt Liepājas pilsētas domes sēdi. Un pirms mēs sākam sēdi, nobūtu lūgums šodien izskatīt jautājumus numuru 8, kas ir par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības nolikumu un saistošo dokumentu jautājumā numuru 9. Par pašvaldības darba reglamentu, jo šeit es vēlos jūs informēt, ka mums ir par astoto jautājumu ir bijusi sabiedriska apspriešana ar arī debate ar ekspertiem, un vēl mums būtu nepieciešama viena konsultācija ar Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju par atsevišķu nolikuma punktu formulāciju. Līdz ar to tas prasīs vēl dažas dienas laika, un līdz ar to mans ierosinājums šos jautājumus šodien neskatīt un skatīt nākamajā domas sēdē. Kolēģi, vai mēs varam par to nobalsot? Tad, kurš būtu par to, ka mēs šos jautājumus šodien neskatām? Tad ir valsts pilsētas pašvaldības nolikuma, kurš par? Jā, visi deputāti atbalsta. Un izvietošo dokumentu par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības darba reglamentu, kurš par? Jā. Paldies, visi deputāti ir pieprituši. Mogu lūgums arī deputātiem attiecībā par reglamentu, jo ir kādi īpaši priekšlikumi un redzējumi, kā šo dokumentu uzlabot, es tiešām arī gaidīju to viedokli un pozīciju šajā jautājumā. Labi, līdz ar to mēs varam sākt šodienas jautājumu izskatīšanu. Un pirmais darbas kārtības jautājums mums ir par Liepājas valsts pilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmu 2022-2026. Pielikums Liepājas valsts pilsētas rīcības un investīcijas plāns 2022-2027. Gadam aktualizēšana. Lūdzu, kundze, vārds jums.
Jā, labdien, godātie kolēģi. Informēju, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt Liepājas valsts pilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 22. 27. Gadam rīcības un investīciju plāna precizējums. Precizējumi ir veikti investīciju plāna 9 projektos un to darbībās pēc pašvaldību institūciju pieprasījuma. Pielikumā jūs varat apskatīt PDF dokumentā izmaiņu reģistru, tur ir izmaiņas gan attiecībā ar ielu remontiem, smilšu tīrīšanas tehnikas iegādē un vēl dažādiem jautājumiem. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Dace, par ziņojumu. Kolēģiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Komentāri nav. Aicinu tos viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 2 par projektu Liepājas Vietpilsētas ceļa karte uz izmaiņām vērsta mentorēšana, zināšana, apmaiņa un sadarbība ar Valensijas pilsētu. Mīļais kungs, vārds jums.
Labdien, kolēģi. Liepāja ir pasludinājusi mērķi, ka būtu Liepāja gan klimatneitrāla pilsēta, gan arī vieda pilsēta, un tāpēc šis te projekts ļaus izstrādāt Liepāja vietpilsētas ceļa karti. Un šī te projekta ietverā sadarbībā ar Valensijas pilsētu. Tad tiks izstrādāt šo vietpilsētas karte, sadarbojoties ar mentoriem no Valensijas pilsētas, arī pieredzes apmaiņa, arī veikts dažas praktiskas jau lietas, kā piemēram sensoru atkritumu urnās pludmalē, e-studija vide, pašvaldības iestādēs arī pilota projekts ar depozītu glāžu sistēmu kādā pašvaldības pasākumā. Kopējs finansējums 49 500 eiro un tos 100% finansē Eiropas Savienības finanšu instruments. Tad lūgtu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri par sagatavoto lēmumu projektu. Nav, aicinu pozitīvu doklu balsojot. Balsojumu slēdzu. visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavotu lēmumu projektu, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Paldies lēmumu gatavotājiem un projektu virzītājiem. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 3. Par aizņēmumu projektu siltumnīcas gāzes emisijas samazināšanu Liepājas valsts pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojumu infrastruktūrā otro daļu. Sēskungs, vārds jums.
Ja cienītie deputāti, mums ir iespēja piesaistīt gan ārējo finansējumu, bet ir vajadzīgs arī līdzfinansējums, lai pilsētas apgaismojumu sistēmu uzlabotu. Un tad šeit valsts kasē ir plānots ilgtermiņa aizņēmums 5 gadiem. 244 tūkstoši apmēram. Aicinu atbalstīt. Faktiski, nu kā, nu tiks nomainīt gaismekļi uz energoefektīviem LED gaismekļiem. Tā kā vērtīgs projekts. Aicinu atbalstīt.
Paldies Saskungam par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, precizējumi. Nav, aicinu klausīt doklu balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts, visiem deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 4 par aizņēmumu projektu siltumnīcas gāzes emisiju samazināšanu Liepājas valsts pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojumu infrastruktūrā trešo daļu īstenošanu. Saskungs, vārds jums.
Šeit ir līdzīgs projekts, tas bija iepriekšējā bija otrā kārta, trešā kārta. Es arī dos iespēju izmantot modernas tehnoloģijas apgaismē. Aicinu atbalstīt. Jā, šeit arī kredīts 268.
Jautājumi, ziņotājumi, komentāri? Nav. Aicinu pastīt doktu balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par. Lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5. Par pirmskolas izglītības iestādes Liedekas vadītāju. Cienījamie kolēģi, es vēlos jūs informēt.
Jā.
2023. Gada 11. augustā doma ir izsludinājusi atklātu konkursu uz Liepājas pirmskolas izglītības iestādes Liedekas vadītāju amatam. Un konkursa izvērtēšanas komisija, apkopojot izvērtēšanas otrās atlases kārtas rezultātus, par piemērātāko pretendentu pirmskolas izglītības iestādes vadītājs amatam ir atzinusi Ingu Kārtliņu. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts. Kārtliņas kundze ir arī šeit Liepājas pilsētas domas sēdē. Kolēģi, vai mums ir jautājumi Kārtliņas kundze? Jautājumi nav. Es aicinu uzsākt jautājumu izskatīšanu un uzsākt arī balsošanu. Balsojums slēdzu. Cienīgi kolēģis vēlos jūs informēt, ka visiem 15 deputātiem balsojot par pirmskolas izglītības iestāde Liedekas vadītāji ir apstiprināta. Mīļi, sveicam.
Ja gribu teikt paldies par atbalstu un centīšos nepievilkt, ko es jums vēl varētu teikt.
Cienījamie kolēģi, turpinam darbu. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 6 par stipendiju piešķirtiem atbalstāmām specialitātēm. Vārds deputātam Račānam, lūdzu.
Labdien, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Šis lēmuma projekts ir saistīts ar izglītības jomu, un es gribu teikt, ka izglītības joma ir izšķirošā joma sabiedrības izaugsmē, gan intelektuālā, gan ekonomiskā, gan kulturālā aspektā un tad arī šajā kopsakarībā. Mēs 2023. gada 24. augustā pieņemam saistošos noteikumus par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanas saistošiem noteikumiem, kas ir tieši domāti un akcentēti jaunu un kvalificētu speciālistu piesaistīšanai darbam Liepājas pilsētas pašvaldībā un tieši arī šodien ir lēmuma projekts saistībā ar izglītības jomu. Ja iepriekš vēsturiski mums šajos saistošajos noteikumos dominēja pārsvarā ar medicīnu, kā arī ļoti svarīgi nozara saistīt speciālistu piesaistīt, tad šoreiz mums ir klāt nākuši pedagogi. Ja, un tad saistošajos noteikumos ir 5 stipendijas medicīnas darbiniekiem un 5 stipendijas pedagogiem. ļoti svarīgos mācību priekšmetos, kuros pedagogu Liepājā trūkst, tas ir matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija. Lūk, un jā, liels paldies tātad stipendiju piešķiršanas komisijai par sagatavotiem šiem te par šo te lēmumu projektu. Tāpat arī paldies kolēģiem Helvijam Valcim un Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes vadītāji Kristīnai Liedai Latherei par tieši šo te nu, iespēju iekļaut šīs te konkrētās pedagoga profesijas šajā te lēmuma projektā un līdz ar to saistošajos noteikumus. Un, ja drīkst izmantot iespēju, tad man būtu lūgums iekļaut protokolā vēl papildus aspektu par to, ka būtu lūgums saulēcīgi un ar ļoti spēcīgu kampaņu informēt sabiedrību par šīs te programmas attīstību. Tas būtu viens no punktiem, kuras aicinātu iesaistīties gan sabiedrisko attiecību un marketinga daļu, gan Liepājas pilsētas izglītības pārvalde, lai tiešām izskan, ka mums ir šīs studentu, tā teikt, vakances un ka šī programma ir pašvaldībai ļoti nepieciešama un jaunie speciālisti ir ļoti gaidīti un ka Liepājas izglītības telpā jauns skolotājs ir gaidīt speciālists. Un otrā lieta iekļaut arī to, ka nākošajam gadam vēlākais aprīlī mēs varētu izskatīt atbalstāmo specialitāšu sarakstu saistībā ar šiem te noteikumiem, lai mēs savlaicīgi varētu izsludināt kampaņu nākošajā gadā, jo šogad sanāks ir par pavēlu, ņemot vērā, ka citas pašvaldības, piemēram, Ventspils jūlī mēnesī jau bija izsludinājuši šajā gadā, tā ka, lai mēs to varam izdarīt savlaicīgi un nākošā gadā, tad process mums būtu vēl raitāks un vēl jaukāks kā šajā gadā. Paldies, aicinu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu pastudēt, balsot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 7. Par pašvaldības papildus sociālā palīdzība brīvprātīgo iniciatīvas pa valstiem. Valčs kungs, varcim.
Paldies. Godātie kolēģi, kā mēs zinām, šobrīd ir stājies spēkā no jau kādu laiku likums par pašvaldībām, un mums ir jāizvērtē esošo noteikumu atbilstību jaunajam likumam. Tas ir jāizdara līdz nākamā gada 30. jūnijam. Un faktiski nu, ir zaudējuši arī nu, tādu savu spēku trīs domas izdoties esošo noteikumu, kas regulē atsevišķu pabalstu piešķiršanas kārtību. Un tāpēc ir izstrādāti jauni Liepājas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgu iniciatīvu pabalstu piešķiršanas esošo noteikumi. Un tajos ir paredzēti vienot pašvaldības papildu sociālās palīdzības pabalstu un brīvprātīgu iniciatīvas pabalstu pieprasīšanas saņemšanas kārtību. Tā kā šobrīd vēl nav pieņemts arī pašvaldības nolikums, bet šo noteikumu, ko šobrīd ziņoju redakcijā, ir iekļauti nosaukumi, kas varētu būt saskaņot ar jauno pašvaldības nolikumu, tad es piedāvāju papildināt šo noteikumu 80. punktu šādā, tad noteikums papildināt ar 80. punktu, 85. punktu šādā redakcijā. Tad es citēšu. Noteikumos minētie pašvaldības institūcija nosaukumi stājas spēkā vienlaikus ar saistošo noteikumu. Liepājas valstpilsētas pašvaldības nolikums spēkā stāšanos. Līdz pašvaldības nolikums spēkā stāšanās dienai pašvaldības institūcija nosaukumi lietojuma saskaņā ar Liepājas pilsētas domas 2017. gada 17. augusta esošiem noteikumiem no 14. Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums. Tātad šobrīd mums ir šis nolikums vēl spēkā un arī atbilstot institūciju nosaukumu. Tikko stāsies spēkā jaunais pašvaldības nolikums, tad mēs piedāvājam ar to brīdi arī lietot tos nosaukumus, kādi ir iekļaut šajā saistošu noteikumu projektā. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Jā, paldies Valčkungam. Kolēģi jautājumi, komentāri. Tad es aicinātu balstot ar šiem papildinājumiem, kur Valčkungs arī minēja. Ir iebildumi, nav iebildumi. Aicam prasīdot, ko balsot. Balsojumu slēdz. Visi 15 deputāti ir balsojuši par. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 10. Par izmaiņām izglītības komisijas sastāvā. Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām izglītības komitejas sastāvā. Mēs esam saņēmuši Džeinas Lēnas komisijas locekles iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no komisijas locekļu pienākumu veikšanas sakarā ar darbu pienākumu apstākļiem. Un savukārt mēs esam arī saņēmuši iesniegumu no Liepājas Rāņas sestās vidusskolas direktora Kārka Krautiņa, kas vēlētos, es gribētu teikt, atgriezties izglītības komisijas darbā. Un tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts par to, ka Kārlis Krautiņš jūs par izglītības komisijas locekli jautājumu komentāri. Nav, aicinu prasīdot, kur balsojot. Viens deputāts vēl domā. Ir Laivičs Konze, vai jums ir tehniski dabas jautājumi? Jūs pacēlāt roku, vai tas nozīmē, jūs balsojat par? Jā, paldies. Lēmums ir pieņemts visiem deputātiem balsot par. Lūdzu, nofiksēt deputāts Girvaličs balsojumu. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 11 par lokālu plānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu nekustamiem īpašumiem ģenerāļa Balvožu ielā 34, Virsārdzes 12, Zemgales 17 un daļa Virsārdzes ielas Liepājā. Izstrādes apstiprināšana un darba uzdevuma izstrādes vadītāja apstiprināšana varas deputātam Mijas kungam. Lūdzu, vēc jums.
Jā, kolēģi, tātad jautājums ir par Karostas industriālo parku. Karostas industriālais parks iecer tapa pirms gadiem vairāk kā 20 un pēdējo 5 gadu laikā šobrīd tiek šī iecera veiksmīgi izpildīta, pašvaldība ir izbūvējusi ielu tīklu un ir uzbūvētas jau 4 jaunas rūpnīcas, vairāk kā 500 jaunas darba vietas pēdējo 5 gadu laikā tur ir radušās un radītas un nepieciešams šo te attīstīt tālāk un dot iespēju būvēt jau nākamos objektus. Un tāpēc ir arī sagatavot šis te lēmuma projekts, kura pamats ir tātad veikt izmaiņas plānojumā adresēm Virsardzes ielā 12, Zemgales 17, Ģeni Balvožu 34. Tātad mērķis ir precizēt ielu sarkanās līnijas, tātad faktiski pēc būtības izņemot no viena privātā īpašuma esošu zemes gabala šīs te sarkanās līnijas, var teikt, izdzēšot, jā, neparedzot, ka tur tiks būvēta iela ar mērķi, kad šo te teritoriju var atkal jau savādāk pilnvērtīgāk izmantot, uzbūvēt jaunas ražošanas korpusus. Iepriekš attīstības komitejā mums bija arī diskusija par to, ka nevajadzētu paplašināt šos te zemes lietojumu, tad darba uzdevumā punktā 3.4. ir veikts precizējums, tātad tiek noteikti rūpnieciskās apbūves teritorija, saglabājot patreiz spēkā esošajos tien plānojuma teritorijai noteiktos apbūves rādītājus, aprobežojumus, prasības un arī tātad atļautās izmantošanas funkcijas, kādas var tikt izmantotas. Lūgtu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri par sagatavoto lēmuma projektu. Nav, aicinu pozitīvu doklu balsojumu.
Atvainojos, mums tehniski problēmas. Es drīkstu balsot rokas režīmu par šito jautājumu, jā?
Jā, jūs balsojums ir par.
Jā, par.
Paldies.
Nē.
Saskungs nav balsojums. Tiešām, paldies. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 12 par neizierētu nekustamā īpašuma atsimināšanu. Vilnišu kungs, vērts jums.
Labdien, kolēģi.
Tātad nekustamā īpašuma pārvalde ir apzinājusi vairākus neizīrētus pašvaldībā piederošus īpašumus, kā piemēram Ozola ielā 17.5 un Tērauda ielā 19.2. Konstatējusi, ka šo nekustamā īpašuma stāvoklis nav tāds, lai mēs varētu savu funkciju to izmantot, nepieciešama liela ieguldījuma. Tāpēc ir priekšlikums šos nekustamos īpašumus atsevināt. Lūdzu atbalstīt kolēģi šo lēmumu projektu.
Jā, paldies, tu ziņojumi, kolēģi. Rūkskungs, Vārcims.
Jā, labdien, kolēģi. Vēlēs uz informēt, kad balsojumā par šo darba kārtības punktu es nepiedalīšos sakarā ar interešu konfliktu iespējamību. Paldies.
Jā, paldies. Nopiksējam šo. Kolēģim jautājumi, komentāri. Nav, aicinu pastīt dokumentu balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, viens nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 13 par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā īpašuma namdarīlā 20A. Lipskungs, vēcījums.
Paldies, cienījamie kolēģi. Liepā ir paredzēts veidot multimodālu satiksmes pārvadu un ar to saistīts infrastruktūras izbūvu dienvidu pieslēgumu Liepājas ostai otrā kārta. Un tam ir nepieciešams iegādāties pašvaldībai šīs funkcijas, šī projekta īstenošanai nekustamo īpašumu namdara ielā 20A. Un ir arī vērtējums, uz kuru pamata ir noteikta šī īpašuma vērtība iegādas 45 100 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Lipskungs, paldies par ziņojumu. Vai es varētu lūgt komentāru arī no būvvaldes? Par šo krasējumu.
Jā, labdien, deputāti. Minētais īpašums atrodas ielas sarkanā līnijā un, manuprāt, ļoti loģisks lēmums, kad šī brīdī tas būtu arī jāatpērk.
Jā, paldies. Tas nozīmē, ka būvvalde arī lēmumu atbalsta. Kolēģi, jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paustīt gotu balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 14 par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamā īpašuma būvi zīmlapas ielā 38. Kaupskungs, vārds jums.
Godētie kolēģi, normatīvajos aktos ir noteikts, ja ēka, ja būve ir pastāvīgs īpašs objekts, tā pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam un šī gadījumā pašvaldībai attiecīgi ņemot vērā to, ka ir nostājis nekustamā īpašuma līgums starp privātu personu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību kompānija avotiņu. Attiecīgi ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts neizmantot pirmpirkuma tiesības uz šo adresi, kā arī pēc nekustamā īpašuma nostiprināšanas zemes grāmatā uz jaunā īpašnieku vārda izbeigt zemes nomas līgumu ar iepriekšējo īpašnieku un noslēgt tātad ar jauno īpašnieku SIA kompānijas avotņu uz laiku līdz 2024. gada 27. maijam šo te nomas līgumu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu pastāvēt dokumentu balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 15 par zemes gabalu vecā ostmāla blakus nepakstāmam īpašumam Roņa iela divi daļas nomu. Ir kaut kas vārds jums.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Projekta, kurā paredzēts izdomāt aizsardzības ministrijai ne ilgāk kā uz 5 gadiem zemes gabalu vecā ostmalā, blakus īpašumam Roņa ielā 2, daļa 252 kvadrātmetru platībām, apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt, paldies.
Jautājumi, komentāri? Aicinu pastāvēt balsojot. Cienīgi kolēģi, ir iespējams radusies tehniska 13. Jautājums ir noslēgts. Nevar saglabāt jūsu balsi. Es nevaru noslēgt. Tad mēs atrisināsim tehnisku šo jautājumu. Jā, paldies. Atvainojos par tehnisku raksturu problēmām. Tad sveicinu no sākt balsojumu par šo jautājumu numuru 15. Divi deputāti vēl balso. Balsojums slēdz. Visi 15 deputāti ir balsojuši pār. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 16. Neņielt 9 daļas lomu. Vitkovs kungs, vārds jums.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt akciju sabiedrībai sadalas tīklu uz 5 gadiem zemes gabalā Lēņu ielā 9 daļu akciju sabiedrībai sadalas tīklu piedarošās būvēs Lēņu ielā 9A un tajā esošo energoapgādes objektu eksploatācijai būtu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pozitīvi doklu balsojot. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 17 par zemes gabalu brīvības ielā blakus nepastāvam un īpašumam brīvības 123 daļas nomu. Račām kungs, vārds jums.
Cienījamie kolēģi, lai atrisinātu automašīnu novietošanas problēmu uzņēmumu darbiniekiem, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt LSEZIA Transvinda Services uz 5 gadiem zemes gabala brīvības ielā daļu. Blakus nekustamajam īpašumam brīvības ielā 123. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies Račām kungam par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pozitīvi doklu balsojot. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 18 par zemes gabalu brīvības ielā blakus nekustamajam īpašumam brīvības 162 daļas iznomāšana. Račāna kungs, vārds jums.
Izskatīšanai ir sagatavots arī lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt Sieru Tolmets Kurzeme teritorijas labiekārtošanai un reklāmas stenda uzstādīšanos 5 gadiem zemes gabalu brīvības ielā blakus nekustamajam īpašumam brīvības ielā 164 kvadrātmetru platībā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pozitīvi balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 19. Zemes gabals brīvības ielā blakus nekustamajam īpašumam brīvības 174 daļas izdomāšana. Ročāna kungs, vārds jums.
Arī reklāmas stendu uzstādīšanai jau uz 5 gadiem, tātad ir sagatavots lēmuma projekts iznomāšanai, teritorijas iznomāšanai, SIA DZV auto blakus nekustamajam īpašumam brīvības ielā 174. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā. Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pozitīvi doklu balsojot. Balsojums slēdz. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 20, Spīdols iela 49 un jauna projektētā ielas daļas nomas līguma darba termiņa pagarināšana. Šveida kungs, vārds jums.
Labdien, cienījamie kolēģi. Izskatīšanai iesniegs lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt biedrībai Tosmaržas dārzs 21 zemes nomas līgumu par zemes gabalu Spīdola ielā 49 un jaunu projektētā ielā daļu iznomāšanu termiņus līdz 2028. gada 30. oktobrim narkokopības biedrības darbībai un mazdārziņu ierīkušanai. Mums atbalstīts ar to lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi par ražu, par dārziņiem nav. Aicinu pozitīvi doklu balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 21 par zemes gabalu projektētā ielā 22. Šveida kungs, vārds jums.
izskatīšanai arī sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināciju ar namo servisa apse, līgumu par zemes gabalu projektē tā iela ar 22 plakus nepastumam īpašumam, ko iepēc iela 130. Daļas iznomāšana termiņā līdz 2028. gada 24. septembrim lodam balstīt sagatavot to lēmuma projektu.
Paldies, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu tos viedokli balsojumus. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums numuru 22, projektā tā iela 24, darbības līgums termiņa pagarinājums ar Zānos kundze, vārds jums.
Cienījamie kolēģi, izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt SIA nāmu servisa apse, līguma par zemes gabala projektētā iela 24, blakus nekustamajam īpašumam Klaipedas iela 128, daļas iznomāšanu termiņu līdz 2028. gada 24. septembrim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pastīdokli balsojumus. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 23. Par zemes gabala projektētā ielā 24. Zānos kundze, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt dzīvokļu īpašnieku biedrībai Klaipeda 132, līguma par zemes gabala projektētā iela 24, blakus nekustamajam īpašumam Klaipedas iela 132, daļas iznomāšanu termiņu līdz 2028. gada 24. septembrim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Cienīgie kolēģi, sākam debatas par šo jautājumu. Debatas nav. Aicinu tos viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 24. Zemes gabals projektā tā ielā 24. Zānos kundze, vārds jums.
Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt dzīvokļu īpašnieku biedrībai Klaipedas 134, līguma par zemes gabala projektētē iela 24, daļas iznomāšanas termiņu līdz 2028. gada 24. septembrim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu tos viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 deputāti ir balsojuši par. Cienījamie kolēģi, līdz ar to visi 24 jautājumi ir gandrīz pieņemti visiem deputātiem balsojot par. Paldies par darbu. Cienījamie kolēģi, tiekamies nākamajā kārtējas domas sēdē 19. oktobrī 2012. Lai jums jauka šī diena.